Ar ziņām vieglajā valodā studijā Negrs Rozenbergs. Tieslietu ministrija iesniegs Saeimā likumprojektu, kas paredz aizliegt Latvijā pārvietoties ar Krievijā un Baltkrievijā reģistrētiem transporta līdzekļiem. Tā paziņojusi Tieslietu ministra Inese Lībiņa Egnere no Jaunās vienotības. Likumprojekts paredz, ja 3 mēnešu laikā transporta līdzeklis nebūs pārreģistrēts vai tas joprojām atradīsies Latvijā, transporta līdzekli varēs arī konfiscēt jeb atņemt. Joprojām ir spēka apņemšanās līdz gada beigām pabeigt žogu uz Baltkrievijas robežas savas zemes daļā. To šodien Latvijas radio atzina iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības. Situācija ar robežu pārkāpējiem joprojām ir saspringta. Vakar robežu sardze novērsusi 128 cilvēku mēģinājumu šķērsot robežu. Ministrs šodien bijis pierobežā, tiekot darīts viss, lai žoga būvniecību pātrinātu. Valsts nekustamo īpašumu aģentūra, piesaistot arī Latgales būvniecības uzņēmumus. Reizeknes domē tiešām ir naudas problēmas un nav saplānot izdevumi pat algām gada nogalē. Par to pārliecinājusies Finanšu ministrija. Tāpēc jaunus aizdevumus valsts nedos. Tāda budžeta plānošana ir uzskatāma kā likuma pārkāpums. To Latvijas radio atzina Finanšu ministrijas pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības departamenta direktore Inta Komisare. Viņa sola ministrijas rīcību tuvākajā laikā. Augusta sākumā negaisa laikā cietušais Augšdaugavas novads gaida no valdības kompensācijas par zaudējumiem. Tas nepieciešams, lai nenonāktu līdz bankrotam. Lēmums par kompensāciju izmaksu līdz 3000 eiro radīs iedzīvotāji rindas domē. Arī ap 2 miljonu eiro iepriekš neplānotus izdevumus pašvaldībai. Citur pasaulē ASV Ukrainai piešķirs jaunu militāro palīdzību 325 miljonu ASV dolāru vērtībā. Par to Baltijā namā uzņemot Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski paziņojis ASV prezidents Joe Bidens. Tikmēr daļa republikāņu politiķu uzskata, ka naudu Ukrainai vairs dot nevajadzētu. Zelenskis Vašingtonā centies viņus pārliecināt par pretējo. Tojoties ziemai, Krievija ir atsākusi regulārus gaisa uzbrukumus Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai. Tā pavēstīs Ukrainas premjers Denis Šmihaļs. Viņš gan uzsvēris, ka Ukrainas pretgaisa aizsardzība šiem uzbrukumiem šobrīd ir sagatavota daudz labāk nekā pirms gada. Ukrainas armija šodien veikusi raķiešu triecienu pret Krievijas Melnās jūras kara flotes štābu Sevastopolē, okupātajā Krimā. To apstiprinājis arī Ukrainas bruņoto spēku strateģiskās komunikācijas departaments. Par okupēto Sevastopoli bija pacelšies biezi dūmi, tās piekrastē apturēta jūras satiksme, uz laiku bija apturēta arī kustība pār Krimas tiltu. Armēņu separātisti šodien paziņojuši, ka notiek sarunas par savu bruņoto vienību izvešanu no Kalnu Karabahas. Kontroli pār Kalnu Karabahu pēc militārās operācijas šonedēļ atguva Azerbaidžāna. Saskaņā ar pamieru vienošanos, kas pēc diennakti ilgušās kara darbības trešdien noslēgt ar Krievu mieru uzturētāju starpniecību, armēņu separātisti piekrita nolikt ieročus. Uzskata, ka Kalnu Karabahā dzīvo 120 tūkstoši armēņu. Un vēl līdz ar rudens atnākšanu vairojas dažādi vīrusi, arī gripa, COVID-19. Tāpēc speciālisti aicina ievērot visiem zināmos pasākumus, lai mazinātu riskus saslimt. Speciālisti iesaka vēdināt un bieži uzkopt telpas un mitrināt iekštalpu gaisu, rūpīgi mazgāt rokas. Bet gadījumos, kad parādās saslimšanas pazīmes, izvairīties no došanās sabiedrībā. Ziņas skaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozēja, ka šonakt Latvijā debesis no rietumiem pakāpeniski apmāksies. Rietumos īslaicīgs lietus, mērens dienvidu austrumu un dienvidu vējš, gaisa temperatūra 15-20, galējos austrumos līdz 14 grādiem. Rīt būs lielākoties mākoņains laiks, Latviju turpinās šķērsot nokrišņu zona. Ik pa laikam līs, vietām gaidāms arī stiprs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns dienvidē rietumu dienvidu vējš, negaisa laikā brāzmains. Gaisa temperatūra 17-22, dienvidu austrumos līdz 24 grādiem. Rīgā būs mākoņains laiks, naktī brīžiem skaidrosies, rīt dienā ik pa laikam iespējams lietus. Naktī pūtīs dienvidu austrumu un dienvidu, rīt dienā mērens dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī un rīt dienā 19-21 grāds. Laika prognoze naktī pirmā, rīt dienā otrā.